Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούμε το τραγούδι «Θα ψάλω δόξα στο Θεό» από το συγκρότημα «Σέλα».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Thank you.
τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Παροιμιών, από το 8ο κεφάλαιο. Ο Κύριος με δημιούργησε πριν από τα έργα του όλα. Το πρώτο από τα έργα του από πολύ παλιά. Δημιουργήθηκα πριν από τους αιώνες, αρχή-αρχή, προτού να υπάρξει γη. Γεννήθηκα όταν ακόμα δεν υπήρχαν οι άβυσσοι, προτού να γίνουν οι πηγές, οι νερομάνες. Πριν να θεμελιωθούν τα βουνά και πριν υπάρξουν λόφοι, εγώ γεννήθηκα. Δεν είχε ακόμα κάνει ούτε τη γη, ούτε τους κάμπους, ούτε τον πρώτο κόκο από το σύνολο του σύμπαντος. Ήμουν εκεί όταν αστέριωνε τους ουρανούς, όταν χάραζε κύκλο τον ορίζοντα στο πρόσωπο του ωκεανού, όταν ψηλά τα νέφη στέριωνε και ορμητικά αναβρίζαν τις αβύσσου οι πηγές, όταν έβαζε όριο στη θάλασσα, ώστε να μην το ξεπερνάνε τα νερά, όταν της γης έβαζε τα θεμέλια. Τότε ήμουν κοντά του σαν μικρό παιδί και ήμουν η καθημερινή του ευχαρίστηση, ενώ στην παρουσία του χαιρόμουν ακατάπαυστα. Χαιρόμουν στις δικής του γης την οικουμένη και ήμουν ευτυχισμένη στους ανθρώπους μέσα. Και τώρα ακούστε με, παιδιά, ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που τηρούν τις εντολές μου. Τη διδαχή μου ακούστε και θα γίνετε σοφοί. Μην την εγκαταλείπετε. Ευτυχισμένος ο άνθρωπος που με ακούει, που ξαγρυπνάει καθημερινά μπροστά στην πόρτα μου και που στις θύρας μου προσμένει το κατόφλι. Πράγματι, εκείνος που με βρίσκει, βρίσκει τη ζωή και του Κυρίου έχει την εύνοια. Μα εκείνος που με ξεστοχάει, τον εαυτό του βλάπτει. Αυτός που με μισεί, αγαπά το θάνατο. Η Σοφία έχτισε το σπίτι της με τους 7 ωραίους στήλους του. Τα ζώα της έσφαξε, το κρασί της ανάμιξε και έστρωσε το τραπέζι της. Έστειλε τις δούλες της και καλεί πάνω από τα ψηλώματα της πόλης. Ο αμαθής σας έρθει κατά δω και στους ανόητους λέει «Ελάτε, φάτε από το ψωμί μου και πιέστε από το κρασί που ανάμιξα. Εγκαταλείψτε την αμάθεια και θα ζήσετε. Βαδίστε ίσια στις νόησεις στο δρόμο. Όποιος διορθώνει χλεβαστή, τις προσβολές του θα δεχθεί και όποιος ελέγχει ασεβή, δέχεται κατηγόριες. Μην τον διορθώνεις το χλεβαστή, γιατί θα σε μισήσει. Σοφό να ελέγχεις και θα σε αγαπήσει. Στο σοφό δώσε αφορμή και πιότερο σοφός θα γίνει. Τον δίκαιο δίδαξε και πιότερα θα μάθει. Η βάση της σοφίας είναι ο σεβασμός στον Κύριο. Βάση της νόησης είναι η γνώση του Άγιου Θεού. Χάρη σε μένα, τη σοφία, θα αυξηθούν οι μέρες σου και ζωής χρόνια θα σου προστεθούν. Σοφός αν γίνεις, θα είναι για το δικό σου το καλό. Αν είσαι υπερόπτης, πάλι εσύ θα υποφέρεις.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο των Παροιμιών. Και έχουμε φτάσει στο κεφάλαιο 8. Θα μελετήσουμε το δάφιο 22. Ο Κύριος με δημιούργησε πριν από τα έργα του όλα. Το πρώτο από τα έργα του, από πολύ παλιά, δημιουργήθηκα πριν από τους αιώνες, αρχή-αρχή, προτού να υπάρξει γη. Οι λέξεις «με δημιούργησε» και «δημιουργήθηκα» είναι «με είχεν» ή «με έχρισεν» αντίστοιχα. Επειδή η σοφία εδώ είναι προσωποίηση του Κυρίου Ιησού Χριστού και ασφαλώς δεν μπορεί να δημιουργήθηκε. Είναι εκείνος που αποτελεί το θέμα του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου στον πρόλογό του. εν αρχή ήτο λόγος και ο λόγος ήτο παρά το Θεό και Θεός ήτο λόγος, ούτως ήτο εν αρχή παρά το Θεό. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, στα πρώτα δύο χωρία. Υπήρχε στην αρχή, τότε, πριν ακόμα από την αρχή, επειδή εν αρχή ήτο ο λόγος. Υπήρχε ήδη λοιπόν στην αρχή. Αυτός είναι ο μόνος που μπορεί να μας το φανερώσει ξεκάθαρα. Ο Κύριος Ιησούς είπε, «Κανένας δεν γνωρίζει τέλεια το Γιο, παρά μόνο ο Πατέρας». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο κεφάλαιο 11 και στο εδάφιο 27. Δεν θα μπορούσαμε να γνωρίσουμε τον Χριστό αν ο Πατέρας και ο Υιός δεν είχαν αποστείλει το Άγιο Πνεύμα να ανοίξει τις καρδιές μας. Ο πιστός μπορεί να αναπαυτεί σε Αυτόν και να Τον λατρέψει. Ζούμε ανάμεσα σε μεγάλη απιστία στις μέρες μας, αλλά ας αφήσουμε τον σκεπτικιστή να είναι σκεπτικιστής. Φίλε μου, η σχέση μας είναι μια προσωπική σχέση με τον Κύριο Ιησού Χριστό και αυτός είναι ο λόγος. Η σοφία είναι ο Ιησούς Χριστός. Γεννήθηκα όταν ακόμα δεν υπήρχαν οι άβυσσοι. Προτού να γίνουν οι πηγές, οι νερομάνες, πριν να θεμελιωθούν τα βουνά και πριν υπάρξουν λόφοι, εγώ γεννήθηκα. Δεν είχε ακόμα κάνει ούτε τη γη, ούτε τους κάμπους, ούτε τον πρώτο κόκο από το σύνολο του σύμπαντος. Ήμουν εκεί όταν στέριωνε τους ουρανούς, όταν χάραζε κύκλο τον ορίζοντα στο πρόσωπο του ωκεανού. Όλα αυτά τα εδάφια θέλουν να μας πούνε περιφραστικά ότι ο Ιησούς Χριστός υπήρχε πριν τη δημιουργία, επομένως πριν να υπάρξει ο χρόνος. Ήμουν εκεί όταν στερίωνε τους ουρανούς. Σας θυμίζω, λέει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, στο εδάφιο 3, στο πρώτο κεφάλαιο, τα πάντα μέσω αυτού δημιουργήθηκαν και όλα τα δημιουργήματα ούτε ένα δεν δημιουργήθηκε χωρίς αυτόν. Όταν χάραζε κύκλο τον ορίζοντα στο πρόσωπο του ωκεανού. Κάποτε οι επιστήμονες μιλούσαν για ένα τετράγωνο σύμπαν. Αλλά αυτός πάντα έλεγε ότι είναι κύκλος. Ζούμε σαν στρογγυλό κόσμο και γυρίζουμε γύρω από το πλανητικό μας σύστημα. Ανήκουμε σε ένα γαλαξία που επίσης έχει σχήμα κυκλικό και όλοι αυτοί οι κύκλοι περιστρέφονται. Ολόκληρο το σύμπαν είναι μια σφαίρα, μας λένε, που διαστέλλεται. Όταν ψηλά τα νέφη στερέωνε και ορμητικά αναβρίζαν τις αβύσσου οι πηγές, όταν έβαζε όριο στη θάλασσα, ώστε να μην το περνάει τα νερά, όταν της γης έβαζε τα θεμέλια. Στάθηκες ποτέ στην παραλία και αναρωτήθηκες γιατί το νερό δεν ξεχυλίζει, γιατί σταματάει εκεί που σταματάει. Λέει, έβαζε όριο στη θάλασσα, ώστε να μην το ξεπερνάνε τα νερά. Ο Θεός έφτιαξε ένα νόμο που κρατάει το νερό ακριβώς εκεί που βρίσκεται. Όταν της γης έβαζε τα θεμέλια, αναφέρεται στους αμετακίνητους εκείνους νόμους που διέπουν όλες τις κινήσεις της γης και του σύμπαντος. Την ετήσια και ημερήσια περιστροφή της γης και ιδιαίτερα τη φυγόκεντρη και κεντρομόλο δύναμή της. Με την πρώτη έχει την ετήσια περιστροφή της γύρω από τον ήλιο, σαν όλους τους άλλους πλανήτες. Με τη δεύτερη εμποδίζει οτιδήποτε βρίσκεται πάνω στη γη να φύγει προς το διάστημα. Παρόλη τη μεγάλη ταχύτητα με την οποία κινείται γύρω από τον άξονά της. Αυτά είναι τα θεμέλια της γης για τα οποία μιλάει εδώ. Οι αρχές με τις οποίες κατασκευάστηκε και οι νόμοι με τους οποίους διοικείται. Τότε ήμουν κοντά του σαν μικρό παιδί και ήμουν η καθημερινή του ευχαρίστηση. Ενώ στην παρουσία του χαιρόμουν ακατάπαυστα. Χαιρόμουν στις δικής του γης την οικουμένη και ήμουν ευτυχισμένη στους ανθρώπους ανάμεσα. Χρησιμοποιώντας ποιητικές και μεταφορικές εικόνες, η Σοφία παρουσιάζει τον εαυτό της σαν το μικρό παιδί που βρίσκεται πάντα κοντά στο γονιό του και ευχαριστιέται να τον βλέπει να δουλεύει, να χαίρεται την παρουσία του. Ο Χριστός είναι ο πρωτότοκος δημιουργίας και όλα όσα έγιναν, έγιναν από Αυτόν. Τίποτα το οποίο έγινε δεν έγινε χωρίς Αυτόν. Αυτό λέει ο Ιωάννης. Μέσω του Χριστού, ο Πατέρας δημιούργησε τα πάντα, επειδή είναι ο αυθύπαρκτος Θεός. Και στην παρουσία του χαιρόταν ακατάπαυστα η Σοφία, ο Ιησούς Χριστός. Και τώρα ακούστε με, παιδιά, κοιτάξτε πως τελειώνει το κεφάλαιο. Ευτυχισμένοι εκείνοι που τηρούν τις εντολές μου. Τη δαχή μου ακούστε και γίνετε σοφοί. Μη την εγκαταλείπετε. Ευτυχισμένος ο άνθρωπος που με ακούει, που ξαγρυπνά ευτυχισμένα μπροστά στην πόρτα μου και που στις θύρας μου προσμένει το κατόφλι. Πράγματι, εκείνος που με βρίσκει, βρίσκει τη ζωή και του Κυρίου έχει την εύνοια. Μα εκείνος που με εξαστοχάει, τον εαυτό του βλάπτει. Αυτός που με μισεί, αγαπά το θάνατο. Και τώρα ακούστε με, παιδιά. Είναι σαν να λέει, είναι για το δικό σας όφελος. Επειδή ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που τηρούν τις εντολές μου. Ευτυχισμένος ο άνθρωπος που με ακούει, που ξαγρυπνάει καθημερινά μπροστά στην πόρτα μου και που της θύρας μου προσμένει το κατόφλι. Η Σοφία απεικονίζεται σαν να έχει κάποιο σχολείο για τη διδασκαλία των ανθρώπων και επισημαίνει κάποιους από αυτούς, πιο πρόθυμους μαθητές της, που περιμένουν έξω από την πόρτα της πριν ακόμα ανοίξει την πύλη. Εκείνος που με βρίσκει, βρίσκει τη ζωή. Βρίσκει τη γνώση που τον βοηθάει να καταλάβει το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε, επειδή αναζωογονείται μέσω του Χριστού και γίνεται συμμέτοχος της θεϊκής ζωής. Ο Χριστός κατοικεί στην καρδιά του δια της πίστεως. Ζει μια καινούρια ζωή επειδή ο Χριστός ζει μέσα του. Ο νόμος του πνεύματος της ζωής, εν Χριστώ Ιησού, τον ελευθερώνει από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Και του Κυρίου έχει την εύνοια. Όσο περισσότερο βαδίζει σύμφωνα με τη θεϊκή νουθεσία, τόσο περισσότερο αποκτάει τη θεϊκή εικόνα και όσο περισσότερο μοιάζει με το δημιουργό του, τόσο περισσότερο συμμετέχει στη θεϊκή εύνοια. Μα εκείνος που με εξαστοχάει, τον εαυτό του βλάπτει. Δεν είναι σατανάς, ούτε η αμαρτία που βλάπτουν τον άνθρωπο, είναι ο εαυτός του. Δεν έχει δεχθεί τη διδασκαλία του Θεού. Η αμαρτία δεν θα είχε κυριαρχία πάνω του. Αν είχε αντισταθεί στο διάβολο, ο διάβολος θα είχε φύγει από κοντά του. Αυτός που με μισεί, αγαπά το θάνατο. Αυτό γίνεται κατά συνέπεια, γιατί εφόσον αγαπάει την αμαρτία που οδηγεί στον θάνατο, δίκαια μπορεί να υποθεί ότι αγαπάει το θάνατο, που είναι άλλωστε ο μισθός της αμαρτίας. Αυτός που εργάζεται σε αυτή την περίπτωση, εργάζεται για το μισθό. Και φυσικά θα πρέπει να αγαπάει πολύ το μισθό για να κοπιάζει τόσο πολύ, εργαζόμενος στην αμαρτία. Όμως καιρός να αφήσουμε το κεφάλαιο 8, να πάμε στο κεφάλαιο 9. Φτάσαμε στο σημείο όπου η Σοφία έχει ανοίξει το σχολείο της. Ο νέος έχει γραφτεί στο σχολείο της Σοφίας και δόξα τω Θεώ γι' αυτό. Όλα είναι έτοιμα και μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά σε αυτό το σχολείο. Το κουδούνι είναι έτοιμο να χτυπήσει. Η Σοφία έχτισε το σπίτι της με τους 7 ωραίους στήλους της. Τα ζώα της έσφαξε, το κρασί της ανάμιξε και έστρωσε το τραπέζι της. Έστειλε τις δούλες της και καλεί πάνω από τα υψώματα της πόλης. «Ο αμαθής σας έρθει κατά δω» και στους ανοήτους λέει «Ελάτε, φάτε από το ψωμί μου και πιέστε από το κρασί μου ανάμεικτα. Εγκαταλείψτε την αμάθεια και θα ζήσετε. Βαδίστε ίσια στις νόησεις στο δρόμο». Η Σοφία, όπως βλέπουμε εδώ, έχει χτίσει ένα σπίτι. Είναι το κολέγιο της Σοφίας. Προσέξτε ότι υπάρχουν 7 κολόνες. Οι 7 αυτές κολόνες αντιπροσωπεύουν για μένα την ολοκλήρωση. Το σχολείο προσφέρει μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση, φτάνοντας μέχρι και τις μεταπτυχιακές σπουδές και τον δοκτορά. Ας μην υποτιμούμε τη σπουδαιότητα της καλής μόρφωσης. Υπάρχουν μερικοί που τονίζουν ότι ο Κύριος Ιησούς διάλεξε για μαθητές του 12 άντρες που δεν ήταν μορφωμένοι. Κάποιος με κατηγόρησε ότι χρησιμοποιώ τον τίτλο μου, του δόκτορα, τονίζοντας ότι κανένας από τους 12 μαθητές δεν είχε τέτοιο δοκτορά. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να πω ότι ένα τέτοιο πτυχίο αντιπροσωπεύει σκληρή δουλειά πολλών χρόνων και πιστεύω ότι το άτομο που έχει κερδίσει αυτό το πτυχίο έχει κερδίσει και το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τον τίτλο. Βέβαια, ομολογώ ότι μερικές φορές αναρωτιέμαι για μερικά πράγματα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Κάποιος νέος που έκανε μεταπτυχιακά στην ιστορία του είπαν να ξεχάσει τις ημερομηνίες και τα άτομα για να μπορέσει να διεισδύσει βαθύτερα σε μια συγκεκριμένη περίοδο, τον τρόπο ζωής και την οτροπία εκείνης της περίοδου. Αυτή μάλλον ήταν μια αναξιόπιστη παιδεία. Πιστεύω ότι τα γεγονότα είναι πολύ σημαντικά και ξέρω ότι έχουμε ακόμα αρκετά καλά σχολεία που λειτουργούν με αυτές τις σωστές αρχές. Όσον αφορά τη μόρφωση των Αποστόλων, οποιοδήποτε ξόδεψε 3 χρόνια με τον Κύριο Ιησού Χριστό δεν είναι πια αμόρφωτος. Έμαθαν πάρα πολλά από το μεγαλύτερο δάσκαλο που υπήρξε ποτέ, από το μεγαλύτερο δάσκαλο που είδε ποτέ ο κόσμος μας. Και φυσικά, ο Απόστολος Παύλος ήταν πολύ καλά μορφωμένος στα σχολεία της εποχής του. Κανένας δεν θα μπορούσε να πει ότι ήταν ένας άνθρωπος που είχε άγνοια, ότι ήταν αμόρφωτος. Ας θυμόμαστε ότι σοφία είναι ο Ιησούς Χριστός και αυτός μπορεί να δώσει πλήρη μόρφωση. Τα ζώα της έσφαξε, το κρασί της ανάμιξε και έστρωσε το τραπέζι της. Τώρα είναι ώρα να έρθεις στο τραπέζι και να αρχίσεις να γιορτάζεις με τα φαγητά που έχουν ετοιμαστεί. Έστειλε τις δούλες της και καλεί πάνω από τα υψώματα της πόλης. Ίδια πρόσκληση γίνεται και σήμερα. Μια γαμήλια γιορτή έχει ετοιμαστεί και οι προσκλήσεις έχουν φύγει για τους καλεσμένους, λέγοντας πως όλα είναι έτοιμα. Πολλοί από τους καλεσμένους αρνούνται την πρόσκληση. Μετά οι δούλοι πάνε έξω στις λεωφόρους και στους δρόμους με την πρόσκληση για τη γαμήλια γιορτή, ακριβώς όπως έχουμε την παραβολή του Κυρίου μας στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 22 στα πρώτα 14 εδάφια. Είναι ενδιαφέρον ότι η Σοφία πρέπει να πάει έξω στους δρόμους και στις πλατείες για να προσκαλέσει κόσμο. Και εμείς πρέπει να πηγαίνουμε στους δρόμους και στις πλατείες. Το μήνυμά μας είναι: ο Θεός συμφιλιώθηκε μαζί μας. Τώρα πρέπει να συμφιλιωθείτε κι εσείς με το Θεό. Για το Χριστό λοιπόν εργαζόμαστε ως πρεσβευτές του, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Έτσι λοιπόν, σαν σε έχει παρακαλέσει ο ίδιος ο Θεός, χρησιμοποιώντας εμάς, σας συγκετεύουμε στο όνομα του Χριστού να συμφιλιωθείτε με το Θεό. Στις μέρες μας, ο Λόγος του Θεού διαδίδεται πιθανόν περισσότερο οποιαδήποτε άλλη εποχή στην ιστορία του κόσμου μας. Η πρόσκληση πηγαίνει στα πέρατα της γης και προσκαλεί τον κόσμο στο σχολείο της Σοφίας, δηλαδή να έρθουν στον Κύριο Ιησού Χριστό. Αυτό κάνει άλλωστε και το δικό μας το πρόγραμμα. Εγκαταλείψτε την αμάθεια και θα ζήσετε, βαδίστε ίσια στις νόησεις στο δρόμο, διαβάζουμε στο εδάφιο 16. Υπάρχουν και αυτοί που δεν θέλουν να ακούσουν, είναι οι χλεβαστές. Δεν υπάρχει λόγος να χάνει κανείς τον καιρό μαζί τους. Υπάρχουν άνθρωποι και εντός και εκτός εκκλησίες που αντιστέκονται στο Λόγο του Θεού. Πρέπει να συνεχίσουμε να τους δίνουμε το Λόγο του Θεού. Πάντοτε, δεν νομίζω. Ο Ιησούς είπε να μην πετάτε τα μαργαριτάρια στους χείρους. Προσέξτε τώρα τα επόμενα τρία εδάφια. Μερικοί βιβλικοί μελετές πιστεύουν ότι δεν ανήκουν εδώ, ότι έχουν παρεμβληθεί, αλλά φίλοι μου σας βεβαιώνω ότι βρίσκονται ακριβώς εκεί που ανήκουν. Όποιος διορθώνει χλεβαστή, τις προσβολές του θα δεχθεί και όποιος ελέγχει ασεβή δέχεται κατηγόριες. Μην το διορθώνεις το χλεβαστή, γιατί θα σε μισήσει. Σοφό να ελέγχεις και θα σε αγαπήσει. Στο σοφό δώσε αφορμή και πιότερο σοφός θα γίνει. Τον δίκαιο δίδαξε και πιότερα θα μάθει. Αν δώσεις το λόγο του Θεού σε μερικούς ανθρώπους, θα σε μισήσουν γι' αυτό. Αυτό είναι αλήθεια σε κάθε εποχή. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι τόσο ρηχοί, τόσο άδειοι και αμαθείς, που δεν δέχονται καθόλου το λόγο του Θεού. Έτσι, όταν εναντιώνονται και βλαστημούν, είναι καλύτερα να τους αφήνουμε στον Θεό. Ο γενικός κανόνας είναι ότι όσο λιγότερα ξέρει ένας άνθρωπος, τόσο περισσότερα νομίζει ότι ξέρει. Και όσο περισσότερα γνωρίζει κάποιος, τόσο περισσότερο αναγνωρίζει την άγνοιά του και τους περιορισμούς του. Ένας από τους πραγματικά μεγάλους ιεροκήρυκες που έχω γνωρίσει και νομίζω ότι είχε ένα από τα καλύτερα μυαλά από οποιανδήποτε άλλον έχω συναντήσει ποτέ, έλεγε συχνά: όσο περισσότερο μελετώ τη βίβλο, τόσο περισσότερο αναγνωρίζω πόσο άγνοια έχω για αυτήν. Φίλε μου, δεν μπορείς να μελετήσεις τη βίβλο χωρίς να συνειδητοποιήσεις πόση άγνοια έχεις για αυτήν. Παρ' όλα αυτά, ο χλεβαστής δεν έχει ενδιαφέρον να μάθει το λόγο του Θεού. Χάνεις τον καιρό σου προσπαθώντας να τον πείσεις. Στο σοφό δώσε αφορμή και πιότερο σοφός θα γίνει. Ό,τι και αν δώσεις σε ένα τέτοιον άνθρωπο θα έχει κέρδος. Είναι σαν τη μέλισσα. Εκμεύει μέλι από κάθε λουλούδι. Η βάση της σοφίας είναι ο σεβασμός στον Κύριο. Βάση της νόησης είναι η γνώση του Άγιου Θεού. Ίσως να πεις: διαβάσαμε αυτό το εδάφιο και πριν. Ναι, όταν ο νέος ήταν ακόμα παιδί στο σπίτι, στο πρώτο μάθημα που του δόθηκε ήταν ο σεβασμός στον Κύριο. Η βάση σοφίας είναι ο σεβασμός στον Κύριο. Οι ανόητοι περιφρονούν τη σοφία και τη διδαχή. Διαβάσαμε στο βιβλίο των Παροιμιών, όταν ξεκινήσαμε, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 7. Τώρα έχει μπει στο κολέγιο της ζωής και της σοφίας. Είναι πρωτοετής στο Πανεπιστήμιο της Νόησης. Και αυτό είναι το πρώτο του μάθημα. Η βάση της σοφίας είναι σεβασμός στον Κύριο. Βάση της νόησης είναι η γνώση του Άγιου Θεού. Εκεί λοιπόν ξεκινάμε όλοι. Αν δεν έχεις ξεκινήσει εκεί, δεν έχεις ξεκινήσει καθόλου. Ο άνθρωπος είναι ανόητος. Αυτό λέει αυτό το βιβλίο. Είναι ανόητος να ζει χωρίς το Θεό σε αυτόν τον κόσμο. Στη σύγχρονη κοινωνία μας νοιαζόμαστε τόσο για την ασφάλεια, ασφάλεια στο δρόμο, ασφάλεια στο σπίτι, ασφάλεια στα γεράματα. Ασφαλιζόμαστε για όλα αυτά και φροντίζουμε να πληρώνουμε τα ασφάλιστρα. Αυτό είναι το πιο σοφό. Αλλά φίλε μου, τι γίνεται με την αιωνιότητα? Κάνεις καθόλου σχέδια? Έχεις ασφάλεια για αυτήν? Είναι τόσο ανόητο να ζούμε αυτή τη ζωή χωρίς το Θεό? Ο σεβασμός στον Κύριο είναι αρχή και βάση σοφίας. Χάρη σε μένα τη σοφία θα αυξηθούν οι μέρες σου και ζωής χρόνια θα σου προστεθούν. Σοφός αν γίνεις θα είναι για το δικό σου το καλό. Αν είσαι υπερόπτης πάλι εσύ θα υποφέρεις. Αν θέλεις να είσαι έξυπνος λοιπόν, προετοίμασε την ψυχή σου για την αιωνιότητα. Αν πρόκειται να είσαι χλεβαστής και να τα γελιοποιείς όλα αυτά, τότε προετοιμάσαι για κρίση. Σοφός αν γίνεις, θα είναι για το δικό σου το καλό. Είναι για δικό σου όφελος να σέβεσαι το Θεό. Παρόλο που το παράδειγμά σου μπορεί να είναι χρήσιμο για τους φίλους σου και για τους γείτονες, το μεγαλύτερο όφελος είναι για τον εαυτό σου. Αλλά αν είσαι υπερόπτης, αν κομπάζεις και καυχέσαι ότι δεν χρειάζεσαι το Θεό, αν αρνείσαι να δεχθείς τη διδασκαλία της σοφίας και πεθάνεις στις αμαρτίες σου, εσύ μόνος σου θα υποφέρεις την εκδίκηση ενός δίκαιου Θεού. Κάποιος αθεϊστής σε κάποιο μέρος που μιλούσα μου είπε: «Ξέρεις, δεν δέχομαι όλα αυτά περί αιώνιας ζωής και περί Χριστού και τέτοια πράγματα. Μπορεί να είναι καλά για μερικούς ανθρώπους, αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρουν». Του είπα λοιπόν: «Ας υποθέσουμε ότι έχω εγώ δίκιο και εσύ άδικο. Τότε φίλε μου, την έχεις άσχημα». Κάποιος άλλος αθεϊστής είχε πει: «Θα ήμουν ικανοποιημένος αν δεν ήταν για το τρομερό γεγονός ότι η βίβλος μπορεί να λέει αλήθεια». Ναι, μπορεί. Και θα είναι ένα τρομερό γεγονός για οποιονδήποτε στράψει την πλάτη του στον Θεό. Η βίβλος είναι αληθινή. Και αν τώρα γυρίσουμε την πλάτη μας, μια μέρα θα αντιμετωπίσουμε τον Θεό σαν κριτή μας. Με αυτή τη φοβερή σκέψη, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Ο χρόνος μας πέρασε. Θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.